Recent a fost constituit un grup de lucru privind reforma administrației publice centrale și locale și în societate se crede că o reformă veritabilă a administrației publice locale, inclusiv reforma administrativ-teritorială, ar fi posibilă doar în baza unui larg consens. De aici, din teritoriu, din primărie, lucrurile se văd probabil cel mai clar. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre această reformă atât de mult discutată?
Legea care o avem acum în vigoare privind împărțirea administrativ-teritorială prevede că în Republica Moldova pot fi înființate primării de la 1500 de locuitori. Ori noi avem deja peste 300 de primării care nu au până la 1500 de locuitori și reforma nu trebuie făcută, trebuie respectată legea. Dar în această lege s-a mai introdus un articol că la solicitarea unor comunități vor fi înființate pe criterii lingvistice, pe criterii identitare. Păi, ori să avem noi chiar 300 de primării pe criterii identitare acum? Ori recensământul anul 2014 ne-a arătat încă o dată că populația Republicii Moldova a scăzut considerabil și întreținerea acestor autorități este destul de costisitoare. Facem un mic exercițiu. Comuna de alături, Mareanca de Jos, care are 400 de locuitori și noi 2750, aceleași state de personal în primărie, cu aceleași salarii și colegii mei ulterior îmi reproșează cum noi putem să administrăm o localitate mult mai mare, care are mult mai multe probleme și o localitate care consumă același buget pentru autoritățile executive ale primăriei. Și dacă înmulțim 300 de primării la 700 de mii de lei anual care se consumă pentru întreținere, dar probabil este deja mai mult, întreținerea unei autorități, o să avem cam cât? 210 milioane lei sau mai mult, cred că nu știu. Și tot așa, consiliile raionale care nu au acum nicio logică. Consiliile raionale, în general, nu le văd logica în activitățile administrative de la nivel local. Nu au nici strategii sectoriale pentru localitățile din raion. Nu avem interconexiune financiară pentru că suntem administrați direct din Ministerul Finanțelor și acolo prezentăm bugetele. Atunci, care este rolul consiliilor raionale care consumă și ei un buget destul de mare? De atunci, în toate aceste cifre și repartizându-le între comunitățile care vor rămâne, eu sunt sigur că va apărea și componenta investițională în bugetele locale, care cu regret nu există pentru localitățile rurale, și va apărea și dezvoltare locală, nu una mimată ca cea dezvoltare regională, care avem proiecte de sute de milioane de lei, dar completăm fondul doar cu un procent din sursele bugetului public național și nu ajunge nici pentru 10% din ceea ce se dorește în regiunile de dezvoltare regională. Iată, aceste lucruri sunt destul de simple și sunt sigur că oamenii le-ar înțelege. Nu este complicat, s-a mai construit în ultimii ani infrastructură, ați observat, mergând prin Moldova deja, cât de cât între sate drumurile sunt.
Și totuși satele, multe din ele nu au perspectivă, asta aud de la localnici, pentru că lipsește o infrastructură modernă. Da, acum ziceți și dumneavoastră, s-au început să se construiască porțiuni de drumuri, dar unii spun că trebuiau să înceapă cu sistemul de canalizare și după asta să facă drumul bun.
Vorbesc de drumurile dintre comunități, ca astea
asta
rezolva
da,
problema
da.
Creierii comunilor mai mari pentru a putea presta serviciile publice către populația satelor care vor fi comasate la primăriile mai mari.
De ce canalizarea întârzie? De ce apeductele nu s-a dus?
Păi vreau să vă zic că sunt oportunități pentru aceste lucruri, însă uneori este foarte complicat să ajungi la finanțarea unor lucrări, nu numai din calitatea resurselor umane la nivel local, dar și drumul prea șerpuit către toate aceste instituții care se ocupă de colectarea formularilor de cerere de finanțare, se ocupă de gestionarea acestor lucruri. În Republica Moldova, când se încheie un acord de finanțare pe rezolvarea unor probleme sociale, automat se înființează o unitate de implementare la Chișinău. Acolo se angajează lume cu salarii grase, cu ceai, cafea la toată ora, între în aceste instituții.
De ce nu ripostați?
Noi am ripostat și am considerat dintotdeauna că relațiile trebuie să fie directe cu finanțatorul, să nu avem noi intermediari în toate aceste lucruri, pentru că la componenta investițională rămâne foarte puțin și se duce tot la logistică și la administrare, fapt care pune în dificultate colectarea mai multor cereri de finanțare în aceste proiecte.
Câte investiții ar cere un sat, de exemplu?
Păi depinde. Sunt sate deja care nu le putem pune semn de egal între problemele localităților, pentru că avem localități care deja au atins niște obiective de dezvoltare, altele din lipsa resurselor umane pe care nu le-au generat comunitățile au rămas în urmă și asta nu este vina autorităților. Într-o democrație administrației, fiecare comunitate trebuie să-și creeze elitele, să le respecte, să le pună în frunte și să rezolve problemele, să nu aștepte să vină cineva de la Chișinău să le numească primarul sau să le numească consilierii locali și ulterior să le rezolve problemele.
Finanțatorii rămân a fi generoși pentru administrațiile publice locale care pot să întocmească proiecte și să-i convingă pe acei finanțatori că trebuie să ofere asistență, dar mulți din ei cer și implicarea cetățenilor.
Bineînțeles.
Cât de mult își doresc cetățenii să-și rezolve problemele în comunitățile lor?
Uneori problemele le rezolvăm împotriva voinței poporului, pentru că asta este problema și cu apeductul și cu rețelele de canalizare, care la prima vedere s-ar părea fi necesare, dar atunci când le construiești, lumea nu se conectează, pentru că nu doresc să aibă niște contracte de plată. Când apare obligațiunea de a plăti, este foarte de ocheață discuți cu cetățeanul, dar mai aveți să ceriți bani, dar mai aveți să puneți pe spatele nostru investițiile publice, dar nu este imposibil. Vreau să vă zic, noi acum avem un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Convenției Primarilor de la Bruxelles pentru eficiență energetică, în care am avut două platforme de colectare a contribuției de la cetățeni, pe platforma electronică, pe sprijine.md și pe Guvern24. Complicat, dar am colectat peste 100.000 de lei, bani care programul îi lasă tot în localitate, nu ia contribuții la proiectul finanțat de Uniunea Europeană, dar o să hotărâm la Consiliul Local și o să anunțăm un concurs între sectoarele satului, prin care o să solicităm idei de proiecte, mini-proiecte din sectoare. Unii oameni o să prezinte niște mini-proiecte și o să le finanțăm din banii ăștia care sunt tot ai lor.
Dumneavoastră vorbiți cu ușurință deja despre problemele satului, pentru că sunteți la al cincilea mandat. Dar ce se întâmplă în localitățile unde vine primarul la primul mandat?
La primul mandat, primarul trebuie să-și facă, în primul rând, expertiza și experiența. Oamenii trebuie să înțeleagă că un primar la primul mandat nu poate răsturna munți. Trebuie să încerce, dacă a avut un primar bun, să încerce să-l păstreze, pentru că dacă i-au creat deja experiența, să-l poate exploata în al doilea mandat, pentru că, vă zic, primul mandat este unul foarte și foarte complicat să aduci plus valoare mare acestor comunități, pentru că lucrurile nu sunt simple în dirijarea locală. Legislația națională este una destul de fabuloasă, complicată și nu poate fi pe înțelesul fiecăruia, mai ales că dacă nu ai avut contact cu probleme de administrare, vii din alt domeniu care este străin autorităților locale, atunci este foarte complicat. Pentru mine a fost simplu, pentru că am venit tot din domeniul finanțelor publice, am fost contabil șef la Direcția Finanță Căușeni și a fost simplu să intru în bucătăria asta pentru a rezolva dimers multe probleme.
Da, anii de independență au mai arătat un lucru, că câștigă acele comunități care au primari să corespundă culorii politice a guvernării.
Nu întotdeauna. Mi-aduc aminte, la primul mandat eram de la Partidul Popular Creștin Democrat și Iurii Roșca ședea în piață și făcea meeting, iar eu am mers la Tarlev, care erau rivali foarte mari. Și am argumentat, grădința nu lucrase 15 ani și avem nevoie urgent să o gazificăm și ni s-au alocat resurse. Sunt exemple diferite. Este problema totuși în experiență și în modul de a putea construi dialog cu persoanele de la nivel central, pentru că sunt și acolo oameni care înțeleg mersul lucrurilor în Republica Moldova și încearcă și ei să pună cât de cât, pe lângă toate problemele pe care le au ei acolo, mai încearcă să rezolvi problemele comunităților.
Dar cei de la centru tratează guvernarea locală ca pe o guvernare națională?
Uneori se pare că suntem pe baricade diferite. Totuși, principiul autonomiei locale este unul încălcat în Republica Moldova. Foarte multe autorități centrale nu înțeleg că și ei locuiesc undeva în autorități locale de care depinde viața lor din comunitățile în care trăiesc. Autoritățile centrale au competențele lor, iar cele ce țin de crearea infrastructurii și bunăstării comunitare este totuși pe mâinile autorităților locale. Și atâta timp cât nu avem acest respect, această atitudine serioasă față de resursele pe care le administrează autoritățile locale și oamenii care stau acolo, o să fie problematic întotdeauna de a dezvolta comunitățile.